υλικά από 25 έως 60 ευρώ το άτομο, αποκλειστικά για κατόχους Mastercard. Κάνε τώρα την κράτησή σου στο aroundthetable.cy.
Μήπως τα stars στο κινητό σου σε οδηγούν σε νέο αυτοκίνητο? Το Sita Rewards κληρώνει το συναρπαστικό ηλεκτρικό SUV BYD Lion 7 αξίας 49.990 ευρώ και μπορείς και εσύ να το διεκδικήσεις. Μπες στο Rewards όλο τον Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο, εξαργύρωσε τα stars σου και απόλαυσε όλο χαρά το αυτοκίνητο των ονείρων σου. Sita. Ένα με σένα.
Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
Ακούτε το κανάλι 6. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Ευρωπαϊκές και αμερικανικές κυρώσεις στη Ρωσία με οδυνηρή απάντηση απειλή η Μόσχα. Φρένο στην πράσινη μετάβαση, ρεαλιστικούς κλιματικούς στόχους ζητούν Ελλάδα, Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Προσάρτηση της Δυτικής Όχθης δρομολογεί η Βουλή του Ισραήλ. Διπλωματικές πιέσεις από Βάνς και Ρούμπιο. Είναι είδηση της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημήτριου. Τα σενάρια για μια νέα ρωσο-αμερικανική συνάντηση κορυφής που θα έδινε όθηση στις προσπάθειες για ειρήνευση στην Ουκρανία δεν φαίνεται να υλοποιούνται. Τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αλλάζει τακτική και επιβάλλει κυρώσεις στους δύο μεγαλύτερους πετρελαϊκούς ομίλους της Ρωσίας, Rosneft και Lukoil, για πρώτη φορά στη δεύτερη προεδρική θητεία του. Για ισχυρό μήνυμα κάνει λόγο ο Γερμανός αντικαγκελάριος Lars Klingbeil. Μια εντελώς αντιπαραγωγική απόφαση βλέπει η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών. Την ίδια στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση στη σημερινή σύνοδο κορυφής εγκρίνει ένα δικό της νέο πακέτο κυρώσεων για τη Ρωσία, το 19ο κατά σειρά. Παράλληλα, επιταχύνει τις διαδικασίες για ένα δάνειο επανορθώσεων προς την Ουκρανία, το οποίο θα χρηματοδοτείται από ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Σε μια πρώτη αντίδραση, η Μόσχα απειλεί με οδυνηρή απάντηση σε περίπτωση που οι Ευρωπαίοι προχωρήσουν σε εκποίηση περιουσιακών στοιχείων της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Θα δράσουμε εφαρμόζοντας την αρχή της αμοιβαιότητας, δήλωσε πριν από λίγο η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών. Είναι και αυτός ένας λόγος που ορισμένες χώρες και κυρίως το Βέλγιο εκφράζουν ενδιασμούς για το δάνειο επανορθώσεων. Ενημέρωση από τις Βρυξέλλες και την Αλεξάνδρα Βουδούρη.
Το 19ο πακέτο κυρώσεων στοχοποιεί κατά κύριο λόγο τις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου, τον λεγόμενο σκιώδη ρωσικό στόλο και συνολικά τον ρωσικό χρηματοοικονομικό τομέα, ενώ για πρώτη φορά εισάγεται μηχανισμός περιορισμού κινήσεων των Ρώσων διπλωματών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν η Σλοβακία ήρε τις ενστάσεις, καθώς ελήφθησαν υπόψη στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναφορές στις υψηλές τιμές ενέργειας, για τις οποίες εξέφραζε ανησυχία, ωστόσο δεν ισχύει το ίδιο και για το Βέλγιο, σε ό,τι αφορά ένα από τα πιο δύσκολα ζητήματα τη σημερινή Συνόδου, την πρόταση δηλαδή της Κομισιόν για δάνειο επανορθώσεων ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία. Προσερχόμενος στο συνεδρίαση, μάλιστα, ο Βέλγος Πρωθυπουργός έθεσε τρεις όρους για τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για το δάνειο. Πλήρη αμοιβαιότητα του ρίσκου, ισχυρές εγγυήσεις και από τους 27, εάν τα χρήματα πρέπει να επιστραφούν στη Ρωσία, και πλήρη συντονισμός με άλλες χώρες που κατέχουν παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, όπως το Βέλγιο. Στο πλευρό του στέκονται κυρίως το Λουξεμβούργο, η Αυστρία και η Γαλλία. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
Στην οικονομική ατζέντα, Ελλάδα, Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες ζητούν μια διαφορετική προσέγγιση στους κλιματικούς στόχους της Ευρώπης προς όφελος της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και ανταγωνιστικότητας. Σε σημερινές δηλώσεις στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής, ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για διατήρηση των θέσεων εργασίας στην Ευρώπη, ενώ σε ασυνήθιστα υψηλούς τόνους επέκρινε την πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να απορρίψει νομοσχέδιο σχέδιο για την απλούστευση διαδικασιών ελέγχου στις αλυσίδες εφοδιασμού για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Πρόκειται για μια απαράδεκτη απόφαση που πρέπει να διορθωθεί, δήλωσε χαρακτηριστικά. Περνάμε στη Μέση Ανατολή και τις εξελίξεις στο Ισραήλ. Παρά τις διεθνείς εκκλησίες, η Βουλή της χώρας, η Κνέσετ, ενέκρινε με ισχνή πλειοψηφία σχέδιο νόμου για την προσάρτηση της κατεχόμενης δυτικής όχθης. Μετά τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο J.D. Vance, πέβδει στο Ισραήλ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε μια προσπάθεια να μεταπίσει την Ισραηλινή κυβέρνηση. Περισσότερα από την Ιερουσαλήμ και τον Γαβριήλ Χαρίτο.
Η βιασύνη του Vance να προετοιμαστούν βασικές πτυχές της τρίτης φάσης του σχεδίου Τραμπ, τη στιγμή που εκκρεμεί η παράδοση όλων των νεκρών ομήρων και ο αφοπλισμός της Χαμάς, έχει προβληματίσει τους Ισραηλινούς. Με αφορμή την έναρξη λειτουργίας του Πολυεθνικού Στρατιωτικού Επιτελικού Κέντρου υπό Αμερικανική Διοίκηση στην πόλη Κυριάτ Γκατ στο νότιο Ισραήλ, που θα επιβλέπει την ορθή εφαρμογή του σχεδίου Τραμπ, διέρευσε ότι οι κύκλοι του Ισραηλινού στρατού φέρονται να αναρωτιούνται εάν το Ισραήλ έχει καταστεί εν μία ανοιχτή αμερικανικό προτεκτοράτο, τονίζοντας ότι οι Αμερικανοί επιτελείς έχουν τον πρώτο και τελευταίο λόγο για το τι θα πρέπει και για το τι δεν θα πρέπει να κάνει ο Ισραηλινός στρατός στη Γάζα τη στιγμή που η Χαμάς δείχνει να ανασυντάσσεται. Τέτοιας φύσεως ζητήματα φαίνεται πως περιλαμβάνονται στην ατζέντα της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο Ισραήλ που αρχίζει σήμερα, ο οποίος έχει ήδη δηλώσει ότι η χθεσινή έγκριση πρότασης νόμου από την Κνέσετ που ανοίγει τον δρόμο για την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης είναι μια κίνηση που θέτει σε κίνδυνο το σχέδιο τερματισμού του πολέμου στη Γάζα. Από την Ιερουσαλήμ για την Deutsche Welle, Γαβριήλ Χαρίτος.
Στο μεταξύ, η Νορβηγία ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχέδιο ψηφίσματος, με το οποίο ζητείται η άρση όλων των περιορισμών που επιβάλλει το Ισραήλ στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας για τους Παλαιστίνιους. Αφορμή ήταν η χθεσινή γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, που καλεί το Ισραήλ να ανταποκριθεί στις διεθνείς υποχρεώσεις του. Περισσότερα αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Σύντομες ειδήσεις. Η τουρκική εθνοσυνέλευση παρέτεινε για 3 ακόμη χρόνια την αποστολή στρατευμάτων σε Συρία και Ιράκ. Νέο προσφυγικό ναυάγιο στις ακτές της Τινησίας. Τουλάχιστον 40 άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο όταν η Λέμβος, την οποία επέβαιναν, ανατράπηκε στα ανοιχτά της πόλης Μαχτία. Αυξημένα κατά 33,6 δισεκατομμύρια ευρώ θα είναι τα φορολογικά έσοδα του γερμανικού δημοσίου μέχρι το 2029, σύμφωνα με σημερινές εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομικών. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Αναντικατάστατη για τους Παλαιστίνιους θεωρείται η υπηρεσία αρρωγής και έργων των Ηνωμένων Εθνών για τη Γάζα. Αυτό επισημαίνει το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης σε γνωμοδότηση που παρουσίασε την Τετάρτη ο προεδρεύων δικαστής Γιούζι Ιβαζάβα. Το ανώτατο δικαστικό όργανο των Ηνωμένων Εθνών τονίζει την υποχρέωση του Ισραήλ, η οποία απορρέει από το διεθνές δίκαιο, να διασφαλίσει την πρόσβαση του άμαχου πληθυσμού στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Όπως λέει στο πρακτορείο Associated Press, ο Πολ Ράιχλερ, ένας από τους νομικούς εκπροσώπους της Παλαιστινιακής πλευράς στη Χάγη,
and the court has found that Israel has failed to...
Το δικαστήριο έκρινε ότι το Ισραήλ απέτυχε να διασφαλίσει την παροχή στοιχειώδους βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό και δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Επιπλέον έκρινε ότι απαγορεύεται η εκδίωξη του άμαχου πληθυσμού. Όπως όλοι γνωρίζουμε, τα Ηνωμένα Έθνη έχουν επισημάνει σε εκθέσεις, τις οποίες μνημονεύει και το δικαστήριο, ότι στη Γάζα έγιναν επανειλημμένες προσπάθειες να εκδιωχθούν εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι. Το υπόμνημα της Χάγης είχε ζητήσει η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στα τέλη του 2024. Σύμφωνα με το δικαστήριο, οι νομικές υποχρεώσεις του Ισραήλ ως κατοχικής δύναμης απορρέουν από τις συνθήκες της Γενέβης, οι οποίες ορίζουν ελάχιστες προδιαγραφές για την προστασία των αμάχων σε ένοπλες συγκρούσεις. Διεθνείς υποχρεώσεις ενέχει όμως και η ίδια η συμμετοχή της χώρας στα Ηνωμένα Έθνη.
The court also said that the starvation of the...
Το δικαστήριο ανέφερε επίσης ότι